galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa galab isniin ah bisha February 27 sanadka 2017, waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16.19 iyo bogga internetka voasomali.com, FM-yada geeska Afrika iyo waliba internetka. Idaacadda galabnimona waxay idiin daadihinaya Sahre Ciidda Nuur iyo Jacfer Kukay.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah: hay'adda xuquuqda aadanaha ee Puntland oo ka hadashay kiiska 7 dhalinyarada ah ee toogashada lagu xukumay dhowaan ee ku xiran xabsiga Boosaaso;
taariikhda 13-ka bishii waxaa soo baxday in tanayaashu iyagu ay sheegeen in dirdil loo geyay xafiisku, cabashadooda wuu dokumenti gareeyey, waa la rajister gareeyey, kadibna waxa weeye markii go-aanka maxkamadda soo baxay xafiiska wuxuu u qaaday raxsaan eedeysanayaasha 11-ka bishii.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan gaari la sheegay inay iryanayeen ciidamada dowladda Soomaaliya oo ku qarxay agagaarka kontroolkii hore ee FOE ee magaalada Muqdisho;
wararkii ugu dambeeyey khasaaraha dabkii xalaysta oo qabsaday bakaaraha ee isla Muqdisho;
ilaa iyo hadda inta lahaayo geerida ilaa 2 qof ayaa la qiyaasay inay dabku wax ku noqdeen; khasaaraha weli lama soo ururin, waa warkii hor u dhaca ahaa; dad badan oo ganacsada way nagala qayb qaateen xakamaynta, waayo markii dab dhaco runtii qof walba wuxuu u soo orday inuu hantidiisa badbaadsado; ciidamadii amniga sugaya waxaa dhib ku noqday in ay kala maareeyaan habkii lagu damin lahaa dabka lagu joojin lahaa.
Xubintii dooda gaaban, barnaamijka ciyaaraha, waxbarashadii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii caalamka.
Madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa diyaariyey khudbadiisii ugu horreysay ee uu jeediyo golaha Kongareska xilli aqalka cad uu dadaal ugu jiro inuu iska fogeeyo eedaha la xidhiidha in dadka agdhow madaxweyne Trump ay xiriir la yeesheen xukuumadda Ruushka, taasoo lagu baaqayo in lagu sameeyo baaris madax bannaan. Afhayeen u hadlay aqalka cad Sarah Sanders ayaa u sheegay telefishinka ABC in ay ku kalsoon yihiin wax kasta oo ay noqoto natiijada baaris la sameeyo, taasoo gabagabada noqonayso inaanu jirin wax xiriira oo maamulka Trump uu la sameeyey Raashiya. Guddiye dhowraho ka tirsan Kongareska ayna u badan yihiin xubnaha Republicanka ayaa wasaaradda garsoorka horay ugala qayb galay baaris la xiriidha eedeymahan loo soo jeediyey saraakiisha ku dhowdhow madaxweynaha Mareykanka.
Nin la tuhunsan yahay inuu argagixisan yahay ayaa booliiska dalka Indonesia ay toogasho ku dileen kadib markii uu bam gacmeed ku tuuray dhisme ay dowladdu leedahay maanta oo Isniina. Taliyaha booliiska galbeedka Java, Antonio Sharlian, ayaa sheegay in aan cidi waxba ku noqon bamkaasi lagu tuuray xarunta dowladda. Sharlian ayaa intaasi ku daray in ninka bamka tuuray uu qaraxaasi kadib rasaas ku furay gudaha xaruntaasi, kadib isagana ay booliisku toogasho ku dileen. Indonesia ayaa marar hore lala beegsaday qaraxyo argagixiso oo uu ka mid yahay weerar culus oo sanadkii 2002 lagu qaaday magaalada xeebta ee Bali, halkaasi oo kooxo ismiidaamiyey ay weerar ku qaadeen goob lagu caweeyo oo ay ku dhinteen 202 qof.
Xoogaga dalka Ciraaq ayaa gacanta ku dhigay isniintan maanta buundo muhiim ah oo ku taala magaalada Mawsil, iyagoo horey ugu sii socda weerarkooda toddobaadka qaatay ee ay ku doonayaan inay galbeedka magaalada kaga sifeeyaan maleeshiyada ISIS. Saraakiishu waxa ay sheegeen in ciidamada dowladdu ay la wareegeen buundada loo yaqaano Afaraad amaba buundada koonfureed ee isku xirta labada daamood ee webiga Dajla. Dagaalada ka socda Mawsil ayaa burburiyey inta badan kaabadihii, tanina waxa ay ciidamada u fududeynaysaa inay askar xeebta hubka iyo saanadaba ugu kala gudbaan dagaalka uu sii xogaysanaya ayaa waxa uu dhaliyay walaac la xiriira nolosha dadka rayidka ah ee halkaa ku sugan qaramada midoobay ayaa xaaladda magaalada ka jirta ku tilmaamtay dhibaato aadaminimo iyadoo dadku ay soo food saartay hoos u dhac daran oo dhinacyada cunnada shidaalka wax lagu karsado iyo dawadaba leh dadkaasi rayidka ah waxa ay dantu ku qasabtay inay u cararaan dhinaca bari ee magaalada kadib markii ciidamada ciraaq ay dib u qabsadeen dagaal muddo 3 bilood socday oo ay la galeen kooxda dowladda islaamiga
madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa bilaabay qorshe dheer oo ku saabsan miisaaniyadda dowladda oo wadata qorshayaal kor loogu qaadayo kharashaadka wasaaradda difaaca isagoo doonaya inuu wax ka dhimo miisaaniyadda wasaaradda arrimaha dibadda iyo sidoo kale hay-adaha daryeelka deegaanka saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay in maanta oo isniina la filayo inuu soo baxo faahfaahin la xidhiidha kharashaadka dowladda federaalka ah ee maraykanka iyadoo si rasmiyana xafiiska maaraynta miisaaniyadda dowladdu iyadoo dhammaystiran ay soo saari doonaan bartamaha bisha maarj madaxweyne donald trump ayaa markii uu ololaha ku jiray ku celceliyey ballanqaadyo ku aadan sida uu u xoojin doono miisaaniyadda militariga maraykanka halkaasi dhegeystayaal aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a idaacaddeenni galabnimo ayaynu gudagelaynaaye wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in goor dhoweyto uu qarxay gaari ay eryanayeen ciidamada dowladda soomaaliya gaarigaasi ayaa la sheegay in ciidamadu muddo ay ka eryanayeen magaalada dhexdeeda markii dambena uu ku qarxay agagaarka kontaroolkii hore ee afgooye ee muqdisho wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa haatan ku sugan goobta qaraxu ka dhacay cabdiqaadirow haddii aad maqlayso bal nooga waran qaraxaasi siduu u dhacay goobta uu ka dhacay iyo goorta xilliga ay ahayd
aada aad u mahadsan tahay sahra sida aad sheegtay qaraxu wuxuu ka dhacay ekis kontrol afgooye ee wadada dhanka afgooye muqdisho kasoo gasha waxaana qaraxay gaari nuuca raaxada ah oo ciidamada amnigu saakay xilli hore ilaa iyo xilligaas la soo gaareen gudaha magaalada ay meelo kala duwan iska hor imaadyo ku dhex marayeen waxaa la sheegay gaarigan in ay saarayeen 2 ruux ciidamada amnigu saakay xilli hore degmada boondheere inuu kusoo dhaawacay 3 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya gaar ahaan kuwa boliiska qoryo xabadaha kuwaan la maqlin ah ayaa gaariga saaraa oo laga toogta askarta ilaa waqtigaas waxaa jiray in gaarigan uu ku jiray hay-adaha amniga hadalayntooda islamarkaana ciidamadu meelo kala duwan ay isdaba joogeen meelaha qaar risaasa jirtay goobtaan taga waxaan ku arkay gaari boliis a oo miraayadaha hore xabad kaga yaalleen layna sheegay in qofkii uu waday ama darawalkii gaariga booliska wada ay dhaawaceen raggii watay gaarigan qarxay oo gaarigu wuxuu ahaa gaari arrintiisu maanta oo dhan hay-adaha amnigu muqdisho gudaheeda ay isku eryanayeen laakiin markii dambe gaarigoo la sheegay in dhinaca daynila u baxsanayay ayaa waxuu ku qarxay ekis kontrol gaar ahaan dhanka daynila degmahaan waxaa la xusay in qofkii gaariga waday uu gaariga ka degay gaarigu bacaad ayuu galay ruux goobta ka dhowaa oo ganacsada ahaa buu caawinaad ka dalbaday way u suurageli weysay kadibna waxaa la sheegay in gaarigu ka degay sidaana qaraxu ku dhacay qofkii gaarigan saaraana uu sidaasi ku baxsaday ciidamada amnigu 2 qorayna soo bandhigan oo midna saaka la ii sheegay in la qabtay oo gaariga laga qof waday qoragaasi laga helay qorag dambena hadda gaariga laga helay hafayeenka maamulka gobolka banaadir oo shil jaraa'id qabtay goor dhoweedna wuxuu sheegay in gaarigan uu ahaa gaari saakila hadda ciidamada amnigu ay baadigoobayeen dhaawaca dhanka dowladda soo gaara waa 5 askari oo ka tirsan ciidamada amniga 3 kamida saaka xilli hore ayuu dhaawac soo gaara oo gudaha magaalada ay isku risaaseeyeen halka 2 qof ee kale dhaawacantay asgartaana ay ahaayeen kuwa gaariga markii uu kadib qofkan ku cararay kadibna gaarigu markuu qarxay khasaaraha dhaawacu soo gaaray
ilaa hadda dhaawaca waxaynu haynaa askarigaasi 5 askari iyo darawalkii baabuurka booliiska waday sidaan filayo haddii aanay guud ahaan tiradu 5 ahayn halkaa bal noo kala cadee cabdiqaadirow ta kale ma jiraa wax dhimasho ah oo ka dhashay qaraxaasi ama warasaasti la isweydaarsanayo
askariga booliiska marka lagu daro guud ahaan waa 5 dhaawaca dhanka ciidamada amniga dowladda soomaaliya oo saddex kamida maanta degmada Boonnaare iyo meel ka mid ah Muqdisho markii la isku wariyay oo gaarigan ay daba joogeen ay arintu dhacday oo qofka gaariga waday rasaas uu rada ku dhaawacmeen labada ruux kale mar dambe dhaawacantana waxa waxay la kasoo gaarsay dhaawacooduna ay Xuseen taliyaha degmada Dayniil ee Xuseen gobolka Banaadir uu yahay mid sahlan markii qarax markii uu ka dega gaarigan ruuxa waday koorintu san qarxayna naskartan ay ku carareen ama ay ahaayeen qof dadku ugu horeeyay meesha ka dhawaa sidaasina qarxay kula kulmeen gaarigu sameeyay oo dhaawac ku soo gaaray markay tirada guud waa 5 sahra dhaawacyada ay qabaan soo gaaray dadka dhaawacyada gaar ahaan ciidamada dawladda wax dhimasho ilaa hadda la sheegama jiro maamulka seenka oo aan weydiiyay cidda gaariga saareed iyo khasaaraha dhashay wuxuu xusay in qof dhaawac gaariga uu ka dagay oo wadihi gaariga uu ku sheegay ciidamada amniga ay ku daba joogan qarxuna wuxuu ka dhacay meel cidla ah oo dhinac Dayniil ah ee X control af gooye dowladda Muqdisho marka
aad baad u mahadsantahay Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho si toos ah ugu waramayay halkaad naga dhageysanaysaana waa idaacadda galabnimo ee VOA Washington.
Weli isla wararkii magaalada Muqdisho ayaynu ku jirnaayee wararka ka imanaya magaaladaasi ayaa sheegaya in dab xoogan oo saakayto aroortii ka kacay suuqa weyn ee Bakaaraha uu geystay khasaare baaxad leh. Qiiqa iyo uurada ka baxaysa suuqa ayaa la arkayay amaba laga arkayay guud ahaan magaalada. Wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa suuqa tagay, warbixintana nooga soo diray.
Dabkan ayaa xilliga salaada subaxay Muqdisho wuxuu ka bilowday qaybta lagu iibiyo malabka iyo xalwasoodada ee suuqa Bakaaraha, kadibna wuxuu si dhaqsa ugu fiday hareeraha mahradihii ku dhawaa goobta dabku ka bilowday. Mid ka mid ah shaqaalaha ka shaqeeya kawaanka hilibka suuqa Bakaaraha oo koor dabka intuusan bilaaban ku sugnaa suuqa gudihiisa ayaa uga waramay idaacadda VOA sida dabku ku bilowday.
Walaalaanu kabaanle meesha ka shaqeynaya ayaa horta 7 saac 20 dhimana meesha imaaday. Markaa imaaday wax yar markaa jooga 10 daqiiqo camal nimanka wardiyaha qayliyeen meeshii dabku ku bilowday. Meeshaan waa meesha xabasowdada arkaysa, meesha xabasowdada markuu ka bilowday nimankii xabasowdada qardiyaha qayliyeen meeshii markaa qayliyeen meesha tagay meeshii markaa tagna dabki iyo hal mar macad fiilada iyo hal mar isla kacayba marka waa u jeedaa meeshaas oo dhinaca soo kacay dhinacana waxaa gaarsiiyay dabka ninka la yiraahdo korontada iyo gacanadaas meesha yaaleen aad dabka gaarsiiyay.
Mid ka mid ah ganacsatada suuqa Bakaaraha oo dabkiisa ka ku waayay 2 dukaan uu lahaa ayaa kula kulmay bartamaha qaybta gubatay ee suuqa Khaliifa.
Anaa 2 dukaan meesha ku lahaa waxaana maana ka bixin karin inta badan dabka inta waxay u badan yihiin wax hooshada dabkii hal inta fiil uu inta badan u jiraa magana meesha dab ka bilowday ilaa meesha maacuunta ilaa meesha xalay dahabka ilaa meesha
taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya sareeya gaas Maxamed Sheikh Xasan Xaamid oo gaara suuqa ayaa sheegay inay jiraan dhimasho 2 ruux oo waxyeello ka soo gaartay dabkii saaka ka kacay suuqa weyn ee Bakaaraha, wuxuuna xusay in hadda qorsheynayaan wadooyin loo furo suuqa si gurmadku u sahlanaado.
Inaan halkan aan uga tacsiyeen ummadda Soomaaliyeed hantidii ku burburtay suuqa oo runtii aad iyo aad hanti adduunya ahayd, burbur xoog leh soo gaaray. Ilaa iyo hadda inta lahaayo geerida ilaa 2 qof ayaa la qiyaasay inay dabku wax ku noqdeen. Khasaaraha weli lama soo ururin, waa warkii hor u dhaca ahaa. Dad badan oo ganacsatada way nagala qayb qaateen xakamaynta, waayo markii dab dhaco runtii qof walba wuxuu u soo orday inuu hantidiisa badbaadsado. Ciidamadii amniga sugaya waxaa dhib ku noqday in ay kala maareeyaan habkii lagu damin lahaa dabka, lagu joojin lahaa, iyo habkii lagu difaaci lahaa hantida dadka leh. Masaafada uu qabtan ilaa iyo 200 oo mitir square waaye. Yacni runtii dowlad ahaan aan u sii fikirno qaabka ugu habboon ee hadda kadib loo weyneyn lahaa suuqan oo loo heli lahaa hadii wax ka dhacaan jidad waaweyn ee lasoo mari karo oo dabdamiskii ay wax.
Ganacsatada suuqa Bakaaraha kuma cusbo gubashada suuqa weyn ee Bakaaraha, mana la yimaadaan xirfado ay ku badbaadeen hantidooda faraha badan ee taala gudaha suuqa. Waxaa adkayd in gaadiidka dabdamiska ee suuqa gudaha u galaan maadaama wadooyinka ay ahaayeen kuwa cariiri ah. Gaadiidka dabdamisku waxay biyaha ka soo arooranayeen meel ka fog goobta dabku ka kacay, taasoo adkeynaysa in gurmadku uu soo daaho dabkuna uu sii hulaaqo. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Weli waxaad dhageysanaysaan laanta af Soomaaliga ee VOA. Haatana Puntland. Ciidamada taliyaha ciidamada booliska Puntland General Cabdiqaadir Faarax Shire Ereg ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada Boosaaso, waxaanu kadib wareysi siiyey VOA-da. Wuxuu kaga hadlay mudaharaadyadii magaalada Boosaaso ka dhacay dhowaan, weerar ciidamada booliska loo geystay, iyo xariga nabadoon Cabdiqaadir Axmed Xarago. Wariyaha VOA-da Faadme Yasiin Jaamac ayaa ugu horreynta weydiisay xaaladda guud ee amniga Puntland, waxaanu kaga jawaabay sidan.
بسم الله الرحمن الرحيم. شركة شراد وحقو صاب سنة إنا نقصينا واربحين تأمني إيو حالة قود بنتلان قودهان شعب الصومالية قارهان شعب بنتلان حالة قود أمني بنتلان آد بوفي عمتاي وحان ليه كرا حقيقة بقول كي بقول ويين صابتان ساولي هانا وحوين وحابن الدراء وكتشرتها ويراتي مغاروين كبنتلان
حالي وحان نغو مغارا عيدن كبوليس كإن lagu weeraray asaas iyo bambooyin maxaa ka dhasho khasaare yeesa ka dambeeyay arinka
arintaas warbixinteeda wali waa ku guda jirnaa cidii ka dambeeyay iyo sida uu dhaceen marka dib aan soo sheegi doonaa dadka dhaawac yar oo filir ah gaaray laba nin oo ciidan kamid ah
waxa jira in ay mudaharaadyo ka dhaceen magaalada Boosaaso dad yari ay wadeen maxaa sababay mudaharaadyada
waxa sababay waxay ahaayeen dad la xukumay oo gacan ku dhiiglayaalaha oo lagu eedeenayay inay ka mid yihiin ururka shabaab kadibna ku cadaatay markaantiyaashii qaraalkooda ku cadeeyeen oo la xukumay ayaa loo mudaharaaday
gartay maxaa khasaare ka dhashay
wax khasaare oo ka dhashay ma jirin iyo wax dhaawac iyo dhimasho midna ma lahayn ciidanka booliskuna si nadiif ah oo aad u qurux badan waxay xalliyeen oo handal gareeyeen waana uga mahadcelinaya ciidanka booliska qaabkii ay u wajahayeen arintaas
dadkan sameynaya mudaharaadyada ay ciidamadu ay ka hortageen inay ka careysan yihiin nin nabadoon oo la xiray maxaa sababay xariga nabadoonka
nabadoonka waxa sababay wuxuu ku xad gudbay constitutionka wadanka u yaala oo ah in aan la kicin karin bulshada waxa provocation ayuu sameeyay dadkii wixii idaacad la hadlay wax been oo aan wax ka jirin buu kaga hadlay idaacad oo ka sheegay aan xaqiiqada aad uga fogaaliba
waraysigu siiyay idaacadda VOA waxa uu ku sheegay in uu booqday xabsiga weyn loo ogolaaday uu booqday qaar ka mid ah maxaabiista lagu xukumay 7 dhalinyarada ay toogashada lagu xukumay wuxuu sheegay in jirdil loo geystay arrinka maxaa ka jira
arrinta uu sheegay waa been aan shaqal iyo raal midna lahayn wax ka jiraana ma jiraan cidda uu ogolaatay iyo booqashadu waa qaab kale looga hadli doonaa dawladda u taala laakiin jirdilka uu sheegay wax jira ma aha
hadda nabadoonkii weli ma xiran yahay maxaa idinka qorsheysan
waa xiran yahay maxkamad baan keenay hadii istifaaciyo
dastuurka Puntland waxa uu dhigayaa in muwaadinku uu xaq u leeyahay inuu codkiisa ku muujiyo ama fikirkiisa uu ku muujiyo banaabax nabadgelyo ah sawir suugaan iyo wixii la mid ah marka talaabadan ciidanku uu kaga hortagayo banaanbaxaan miyeesan u muuqan mid lagu cabburinayo shacabka
qabka loo wajahay ma aha qaabka constitution ama dastuurka oo gala waxaa jira marka aad doonayso inaad mudaharaad samayso waa inaad ogolaansho ka soo qaadataa mas-uuliyiinta gobolka inaad ogolaansho ka soo qaadato waa inaad sheegtaa saacadu bilaabanayso saacadu dhamaanayo waa inaad sheegtaa meesha ka bilaabanayso meesha ku dhamaanayo waa inaad wax khasaare geysan iyo wax dhibaato ah waxaana lama ogeyn waxaan ku ogeynaa ma jirto dadka mudaharaad ka samaynaya waxay u baahan yihiin iyaga laftooda amnigooda in la ilaaliyo haddana loo soo sheegin amnigooda ma ilaalin karno way lagu soo dhex dhuuman karaa sidaa darteed amni mudaharaad kasta oo aan sharci ahayn waxa sharcigu ogol yahay inaan joojino siyaasan u joojinaynay oo u ilaalinay inaan mudaharaad dhicin waayo wax kasta ka iman kara waxaan loo diyaar garoobin buu ahaa
maxaad fariino u diri lahayd shacabka Puntland
shacabka Puntland waxaan leeyahay nimaan kuufuri doonays ku rarin dantiina iyo maslaxadiina nin ujeeda leh haw baabeenina noloshiina iyo dalkiina iyo dadkiina waxaan leeyahay waad ogtihiin nabadgelyada waxa lagu helo inaan colaad lagu helin nin ujeedadiisa ha fulinina waayo ninka doonaya isagu wax gaara inuu helo kadibna qoryaha u dharay ku shiidanaya ka dhigay ilmihiin isaga ujeedadiisa waa gaaray laakiin adiga maxaad hesha marka dhulkaaga iyo amnigaaga gacanta ka baxa
kaas wuxuu ahaa taliyaha ciidamada booliska Puntland General Cabdiqaadir Faarax Shire Erig oo magaalada Boosaaso ugu waramayay wariyaha VOA Fadme Yasin Jaama
weli isla wararkii Puntland ayaynu ku jirnaayay xafiiska difaaciyeysha xuquuqda aadanaha Puntland ayaa sheegay inay baaris ku sameynayaan eedaha soo baxay ee sheegaya in jirdil loo geystay 7 eedaysane oo xukunno lagu riday sidoo kale gudoomiyaha xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha Maxamed Yuusuf Cali ayaa ugu baaqay xukuumadda inay xurriyadiisa u soo celiso nabadoon Cabdiqaadir Axmed Xarago oo Boosaaso lagu xiray kadib markii uu ka hadlay jirdilka loo geystay dhalinyaradan gudoomiyaha ayaa u waramay Ismaaciil Xuseen Farjar
bariyaha kan arrinta miidiyada iyo meel kasta soo baxday ee la xiriirta jirdilka loo geystay dhalinyarada 7 ah xabsiga Boosaaso ku xiran xafiiska difaacaha kiiskan wuxuu qeyb ka ahaa oo waxa weeye wuxuu xil saaray qareemo u difaaca dadkaas eedeysanayaasha ah xafiisku cabashadeedu wuu documenti gareeyey, waa la register gareeyey. Kadibna waxa weeye markii go-aanka maxkamadda soo baxay, xafiiska wuxuu u qaaday racsaan eedeysanayaasha 21-ka bishii.
Waan gartay.
Waxaa intaa dheer xafiiska difaaca aadanaha Puntland waxa uu soo saaray warqad ku socota hay-adaha kala duwan ee la xiriirta kiiskan maaragta qayb ka ah, hadday tahay maxkamadda ciidanka, xeer ilaalinta guud, taliyaha
waan gartaa laftigeeda wariyo maalina iyo faahfaahinteeda iyo guddidaad saarteen. Laakiin inta aynaan taa hore ka dhaqaaqin, eedahan maxaa idinka idinka soo baxay? Sababtoo ah waxaa la sheegayaa in ay ku doodayaan dadkan xidhani in jirdil loo geystay. Idinka maxaa idinka soo baxay intaynan guddida iyo xagga dambogeen?
Anagu waxaa nooga soo bixi kara waxa weeye waxa qof kasta waa xuquuqdiisa waa naftiisa uu ka hadli karaa. Dhibka uu qabana wuu usoo gudbin karaa xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha Puntland, gaar ahaan dadku dhibka ay ka tirsanahayaan hay-adaha dowladda. Xaq bayna u leeyihiin oo dastuurka dowladda ayaa xaq u siiyay in dadku ay usoo gudbishaan cabashadooda si waafaqsan maaragtay xeerka difaaca xuquuqda aadanaha Puntland ee meelmariyey baarlamaanka Puntland, iyo sidoo kale sida waafaqsan qodobka 198 ee dastuurka dowladda Puntland ee u siinahaya qof kasta oo muwaadin ah inuu cabashadiisa usoo gudbiyo xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha Puntland. Anagu ka duuleyna taas, cabashadaasi waan maaragtay rikoord garaynay, waxaana si loo hubiyo guddi afarta hay-adeed aan hadda kuu sheegahay ka kooban ayaan u xilsaarnay. Anagu ka duuleyna awooddeena dastuuriga ah dastuurku noo jireeyey awooddaas anagoo ka duuleyna ayaan guddigaas u xilsaarnay.
Waan gartay. Guddidani aad sheegtay inaad hay-adaha dowladda ee ay khusayso ay baaristan dee intay la xidhiiraan macluumaad ka heli doonaan, maxay soo saarayaan?
Guddigu waxay samaynahayaan baaris, bay samaynahayaan in eedeymaha lasoo jeedinahay loo soo jeedinahayo hay-adaha amniga oo la xiriirta in ay si ay u helaan maaragtay qiraal uga helaan eedeysanayaasha inay dembiga galeen ay u geysteen jirdil. Eedeymahaas ayaan hubinaynaa annaga oo qaadayna tallaabooyin sharciga la xiriira oo ah baaris hay-adihii laftigooda, dadkii dhibka loo geystay eedeysanayaasha dhibka tirsanahay, iyo dhammaan annaga oo la samayn doona annagoo qaadan doona tallaabooyin kala duwan oo aan ku ogaanayno arrintaas inay jirto inaysan jirin.
Dad badan baa isweydiin karaa idinka laftigiina xafiis dowladda, inkasta dee xafiis xuquuq aadanaha qaabilsanaa tihiin, haddana dowladdii baa ka tirsan tihiin oo nidaamka dowliga ku dhex jirtaan. Dadkan aad wax weydiinaysaana waa dadkii laga cabanayay, tusaale ahaan laamaha ammaankay ka cabanayaan dadkan inay jirdilka u geysteen. Haddii laamihi ammaanka laftigooda weydiisaan oo yidhaahdaan jirdil ma dhicin, sidee baa xaqiiqda lagu gaari karaa?
Ma aha baaritaan, ma aha wax waa dhicin iyo ma dhicin. Baaritaan waxa loo samaynayaa guddi waxa weeye inay xaqiiqda soo saaraan. Guddiguna marka ay xaqiiqda raadinahayaan, tallaabooyin kala duwan bay qaadaan oo aan ahayn keliya qofkii la eedeynahayay inuu yidhaahdo anigu waxaa ma geysan. Waxaa kamid ah in maaragtay la baaritaan lagu sameeyo dadka oranaya jirdil baana loo geystay, iyaga laftigooda maaragtay jirkooda iyo maaragtay muuqaalkooda baaritaan lagu sameeyo, in maaragtay goobihii wax loogu geystay laftigooda baaritaan lagu sameeyo, hadday tahay meelo maaragtay saldhigyo ah iyo meelo kaleba. Mid baan horta hubnaa oo annagu aan ka shaqaynaa, xabsiyada Puntland ku yaala dadka dhexdooda jirdilka looguma geysto. Taas annaga ayaa cadeyneyna, xabsiyadana waa ka wada shaqeynaa. Laakiin had iyo jeer waxa tuunka ka iman kara waa meelaha dambi baaristu ay ka shaqeyso ama meelaha hay-adaha laamaha amnigu ay ku shaqeystaan, iyaga laftigooda ayaan baaritaan ku sameyneynaa.
Markii uu xukuumadda dhaliilay ee uu arrintan bannaanka soo dhigayna, isagii laftigiisaba xabsiga la dhigay, nabadoonku wuxuu ka hadlay eedo badan. Marka haddii aanay meesha waxba jirin, dabcan isagii laftigiis markuu eedaa soo jeediyey xabsi baa la dhigay, taasina dee dadkii tuhun badan bay ku abuurtay.
Walaalo, horta nabadoonka wuxuu xaq u leeyahay inuu maaragtay hadlo, in haddii wax khaldan yihiinna uu maaragtay wax khaladka jira uu ka hadlo, xaq buu u leeyahay. دولتنا وحنك دلبنينا إلى يصير أول أخصها بدن إيشو سيدي شو أما حريتنا نبضون كبير بسوع عليسو نبضون كهدي وحلاقة وأنا إن معرفة النظام في حرس الاستعمار ولصو مرو معرفة شرع ذا يوم محكمة ذا ولا معرفة لبسو إذا واحد دم بيوقظه يدو عن معرفة حبس اللي كده تحابين
كاسنا وحو وها قدوميها حفيز كدفاع حقوق ذا أذنها بنتلان محمد يوسف علي أو ورمي إسماعيل حسين فرجر
Kuchikari maye wa انا نقول تحورا توجي كريمه واسيده دوجبي انا نقول تحورا في او
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaasii aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A idaacaddeenni galabnimo ayaynu ku guda jirnaa waa isniin 27ka Febraayo 2017 saare ciidna nuur iyo jacfar kuuka ayaa idaacaddeedna socodsiinaya qaybaha inoo soo haaray ama waqtiga inta inoo harsana waxaad ku maqli doontaan doodii gaabnay ciyaarihii iyo waliba waxbarashadii iyo dabcan qodobba kale marka horese warkii caalamka oo kooban
madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa diyaariyay khudbadiisii ugu horeysay ee uu u jeediyo golaha Kongreska xilli aqalka cad uu dadaal ugu jiro inuu iska fogeeyo eedaha la xiriira in dadka agdhow madaxweyne Trump ay xiriir la yeesheen xukuumadda Ruushka taasoo lagu baaqayo in lagu sameeyo baaris madax bannaan. Afhayeen u hadlay aqalka cad Sarah Sanders ayaa sheegay amaba u sheegay telefishinka ABC in ay ku kalsoon yihiin wax kasta oo ay noqoto natiijada baaris la sameeyo.
Nin la tuhunsan yahay inuu argagixisay yahay ayay booliiska dalka Indonesia ay toogasho ku dileen kadib markii uu bam gacmeed ku tuuray dhismaha dawladdu leedahay maanta Isniin. Taliyaha booliiska ee galbeedka Java Anton Charlian ayaa sheegay in aanay cidna waxba ku noqon bamkaasi uu tuuray ee uu ku la beegsaday xarunta dawladda. Charlian ayaa intaasii ku daray in nin bamka tuuray uu qaraxaasi kadib rasaas ku furay gudaha xaruntaasi kadib isagana ay booliisku toogasho ku dileen.
Xogaga dalka Ciraaq ayaa gacanta ku dhigay Isniintan maanta buundo muhiim ah oo ku taala magaalada Mosul iyagoo horey ugu sii durkay weerarkooda toddobaadka qaatay ay ku doonayaan inay galbeedka magaalada kaga sifeeyaan maleeshiyada ISIS. Saraakiishu waxa ay sheegeen in ciidamada dawladdu ay la wareegeen buundo loo yaqaano afaraad amaba buundada koonfureed ee isku xirta labada daamood ee webiga Dajla. Dagaalada ka socda Mosul ayaa burburiyay inta badan kaabadihii, tanina waxa ay ciidamada u fududeynaysaa inay askarta hubka iyo sanadaba ugu kala gudbaan.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa bilaabay qorshe dheer oo ku saabsan miisaaniyadda dawladda oo wadata qorshe yoolkeeda kor loogu qaadayo kharashka wasaaradda difaaca iyagoo doonaya in wax laga dhimo miisaaniyadda wasaaradda arrimaha dibadda iyo sidoo kalena hay'adaha daryeelka deegaanka. Saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay in maanta Isniin la filayo inuu soo baxo faahfaahin la xidhiidha kharashka dawladda federaalka ah ee Mareykanka.
Waahdaad degaysteel waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxa magaalada Muqdisho inoogu soo diyaarisay Zainab Abukar Maxamed.
Kusoo dhawaada waa mar kale ee xubinta dooda gaaban oo maanta inu kaga hadlayno iscasilitaanka madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ma tahay mid soo abjareysa khilaafkii ka dhex jiray baarlamaanka maamulka Galmudug. Waxaa dooda igala qayb galaya Xirsi Axmed Maxamed oo ka mid ah xildhibaanada taageersan madaxweynaha xilka iska casilay ee Maxamed Cabdullaahi Cali oo isaguna ka mid ah xildhibaanadii sheegay inay xilka ka qaadeen madaxweyne Guuleed. Waxaana jawaabta su'aasha ku horeeyay xildhibaan Xirsi.
Ma filaynin anagu muhiimaddu waxay ahayd awal waa la ogaa sanadka hore madaxweyne Guuleed inuu ahaa xaalad caafimaad oo dalka Hindiya oo qaliina oo galay isagoo oo loo sheegay inuu siyaasadda iyo shirarka iyo mashquulka badan ay sax caafimaad ahaan ay u fiicneen sidaas ay tahay. Waxa uu ku soo beegmay xilli kala guur ah oo dawladda Soomaaliya xildhibaanadeedu iyo aqalka hoose iyo aqalka sare lagu dooran lahaa maamul goboleedada madaxweynahana wuxuu awoodiisa ugu horeeyay iyo caafimaadkiisa ugu tanaasulay dadka reer Galmudug iyo umada Soomaaliya si uu ugu shaqeyn lahaa alhamdulillah waa uu shaqeeyay shirarkina waa uu galay si wanaagsan galmudug xubno wanaagsan oo aan isdhig karno dadka reer galmudug way badbaadi karaan waa ay ugu soo baxeen waana ku taageersanahay
aad baa umaasanta xirsi dib baan kugu soo laaban doonaa dr maxamed abdullahi cali baa dooda dhanka kala kala qayb galay xiliban galmudug ka tirsan waa tahay aragtidaada su'aashaas mid la mid ah in madaxweynaha xiligan uu xilka iska casiro
bismillaahir rahmaanir rahiim tuma salaam ya VOA da iimaanta dhamaan ummada Soomaaliyeed aniga ma qabo madaxweynaha xilkiin iska casiray sababtoo ah madaxweynaha xilka waa laga qaaday qof xil haya ayaa xil iska casiray maadaama uusan xil haynin waxa aaminsanahay wuxuu iska casiray inuu meesha oolinba madaxweynaha baarlamaanka fadhiistay awl baarlamaanka soo doortay qaab dastuuri uu ku yimaaday 49 xildhibaan uu codaysay madaxweynaha galmudug sida uu ku noqday haddana 24 xildhibaan ah u fadhiisatay xilka qaadistiisa kadib markii maatay eedeymo badan u soo jeediyeen wax qabad la waxa ayo badan ugu eedeeyay xilkan waa laga qaaday haddana ma aqaan ba sabab in xil haayo ah iska casiilin inaan xil haynin wuxuu iska casiilay ma aqaan laakiin balse qof muwaadin ah waaye oo madaxweynihii hore galmudug ah soona maray maal shaqna soo qabtay waana maadaama waxaanu sii waxa Ilaahay caafiyo balse wuxuu iska casiilay haddana aniga ma aaminsan inaan jiraan
waxaan ku laabanayaa xirse inkastoo xaaladiisa caafimaad madaxweynaha dad badan ay ka warhayeen haddana in dhawaale khilaaf baa jiray oo xilibaano uu maxamed ka mid yahay baa sheegay inay xilkii ka qaadeen marka ma jiraa xiriir ka dhaxeyn kara culayska siyaasadeed ee maamulka galmudug ka jira ee xilka uu haatan iska casilay madaxweyne guuleed
aniga shakhsi ahaanteyda waxaan qabaa sida xaaladda caafimaad oo haddartaa madaxweynaha isku casilay oo soo shaaciyay marka aan dib ugu laabto dr maxamed abdullahi xilibaanka hadalkiisa oo ahaa in madaxweynaha xilka horey ee kalsoonida ay u siiyeen haddana ay igala laabteen waxaan leeyahay anigu baarlamaan galmudug aan qaybo ka mid aanahay dadka kalsoonida kala laabtana kuma jirno madaxweynihii waa la dhaleeli karaa oo kalsoonida shalay waa la sii waana laga laaban karaa waa wax dastuuri ah oo baarlamaanku ku shaqeeyo inuu madaxweyne keeno madaxweyne xilka kala laabto laakiin sababaha rasmiga ah oo haddata madaxweynaha xilka isku casiray waxaan aniga aan aaminsanahay oo aan u arkaa oo aan cidqaasanahay sida isaga uu inoo sheegay xaaladda caafimaad oo ummadda reer galmudug iyo ummadda soomaali dhammaan ay wada ogtaa xilligan la taagan yahay dalka hindiya inuu joogo xaaladda caafimaad darteed uu mataqaana haddii alla kuuriya u joogo midda labaad nidaam waxaa jira mooshinka loo keeno nidaam waxaa jira xilka laiskaga qaado nidaamkaas anaga waxaan aaminsanahay broseskiisa rasmiga ah inaan la marin marka madaxweynaha maadaama uu broseskii rasmiga aan la marin shalana go-aankii waa uu sheegay wuxuu yiri kuma qanacsaneen mana aqbalin waxa laiga qaadan waa sharci darro marka waxaan u arkaa madaxweynaha inuu shaqsiin uga tanaasulo iyo xaalada caafimaad darteed uga tanaasulo aan u arkaa ma ahane uma arko go-aankii baarlamaanka ay shalay uga qaadeen inuu xilkaas uga tegay
haye dr maxamed adigu taa ma qabtaa
aniga intaas ma qabo culayska siyaasadeed oo maaragtay ku yimid madaxweynaha oo maaragtay madaxweynihii hore galmudug ah oo ku ahaa xilkii laga qaaday baarlamaankana maaragtay uu codeeyay in arintaas ay socoto cajiraadana ay keentay inuu xilka ka tago aaminsanahay waxaan ku sababeynayaa haddii madaxweynihii xilka laga qaaday baarlamaanka wuxuu isku diyaarinayay sida uu u soo dooran lahaa madaxweyne galmudug doorashadii asiga oo ka fikiraya maad siyaasadii iyo xanuunkii maalintii soo wajahay iyo siyaasadiisii oo aan meeshii maalintii xilkii uusan ku laabi karin oo laga qaaday baarlamaankana uu isku diyaarinayay doorasho cusub inuu galo maksaas daraaddeed meel uu ku soo laabto meeshu ma ku taal saas daraaddeed aaminsanaha marka inuu maalintii hadda wax macno aan soo kordhinayso inuu waasi casiilo uu dhaho waayo xilli ma uusan hayninba
haye xirse arrimahan uu ka dhawaajiyey xiliba maxamed ma kula tahay wax muuqda ama waba jiri kara
aad u mahadsantihiin anigu shaqsiyadeeda waxaan ahaa xubin baarlamaan oo dowlad goboleedka galmudug ila ma ahan sida titoorka xildhibaanka sharaftale uu wadda wax ugu dhawaajiyey cabdikariin markii xilka allah caafiyo markii laga soo jeediyey in xil kalsoonin lagala laabtay waxa uu sheegay inuusan aqbalin waxa looga qaadanaya sharci ahayn waxa uu ku dooday oo anagu xaqiiqa aan unahay ognahay in sharciga in loo laabto la aqbalo midda kale titoorka waxa uu ka dhawaajiyey in doorasho ay isku diyaariyeen baarlamaan kuma ahan 24 keliya baarlamaanku waa 89 xildhibaan oo ku jira gudoonka tashigoodana dhammaantooda ka wada dhexaysaa sida aan ognahay maalintii laga dhacay madaxweynaha laga qaaday xilka waxaa la iclaamiyey guddi doorasho waxaa la iclaamiyey waqti ay doorasho dhacayso waa ku dhici weysay waa wax fashilantay waxaa la qabtay haddana waqti kale oo doorashada la qaban doono waa ku dhici weysay sidaas baa u arkaysaa in aysan ahayn go-aan la isku wada dhacsan yahay ama go-aan uu guuleed ku qaracsan yahay inaysan ahayn sidaasaa kuu caddaynayso waa ballankii saddexaad oo haddarta la qabanayo in doorasho la galaayo marka wax walbana waxay ku xiran tahay in uu qofka asagu ama uu aqbalo go'aanka ama istiqyaari asagu qofka uga tago xilka meesha uu hayo sidaas baan ku cadeynaysaa inuu san xilkaas aqbalin oo ay keentay xaalad caafimaad
iyo xiliba maxamed
anigu waxaan kaga duwanahay oo tan xilwaanka uu mahsan yahay wuxuu yiri madaxweynaha ma aqbalin dastuurka hadda aniga waxaan u yeelo qawaaniin dastuur aan degsanay maamulka lagu hoggaamiyo ma aha ra'yi iyo fikir cid aan ku hoggaaminayna ama dad amaarta oo qofka sidoo aragtidiisa oo ka hadlaya ma aha dastuurku wuxuu noo sheegayaa qodobo cadcad oo noo qoran oo maaragtay cid rabta inay aqrin karto meel walba yaalo qodobadaasna maaragtay waxa xaqiiqad waxaa ka mid ah oo qodobada dastuurka waxaa ka mid ah in uu leeyahay dastuurka qof walba cid walba gal mudug ah waxaa ka sareeya sharciga sharciga cid walba ka sareeya madaxweynaha ma aha haddii shali kalsooni baarlamaan uu ku yimid maanta haddii baarlamaankii oo xilka ka qaaday sharciga ka sareeya madaxweynaha waa inuu aqbalo oo ku qasban yahay baarlamaankiina waajibaada la falaad sa dastuurka wuxuu furaa madaxweynaha haddii xilka ay ka qaadaan isla 30 isha gudahooda inay soo maarta madaxweynuhu kusoo doortaan guddiga la magacaabo doorasho guddiga la magacaabay waqtiga uu qabtay waqtiga la qabtay siyaasadii maarta federaalkii markaas oo maarata waddankii kala guur ku jiray arrimahaasa maarata saameyn uu yeeshay aniga fahin guddigan ahay waxaan doorana markaas in maarata bal si musharaxiintii iyo muwaadiniinta kale gal mudug xaq u lahaa maarata inay sharxaan si fursad ay u helaan in dib aan u dhigno waqtigii dib u dhistay waqtigii aan ku darnay haddana waan u yaraaday haddana waxa go'aansaday markaa inaan dib u dhigno si maanta gal mudug eesan maasi qaab fudeedkii hore loo galay oo cabdikariin lagu doortay inaysan u dhicin oo maad madaxweyne u qalma hoggaamin kara hoggaamiye wanaagsan aan u doorano in dadkii fursad la siiyo ay ku soo galaan xilligii hoosha brosoyska aan wadnay annaga oo aan gal mudug u daneynaynay iyo cid maalad ku haboon aan la raadinaynay oo asagana iscajilay markuu arkay kadib in maad meeshaas waxba u oolin xilkii oo iska cadilay marka iscadilaadis aniga maba iscadilay ma dhihi kare maata uu ku dhawaaqay asiga marka asiga ala ahayd uu aaminsanaa maya aniga iscadilay ma dhihi kare waayo waxba ma uusan hayn qofku marka waxa ay wax cadilaa
gabagabada doodan isla soo gaarnay labadeenaba dad badan waxay qabaan in caqabadihii ikhlaafkii maamulka ka jiray inuu saameyn ku yeeshay habsamo socodka howlihii maamulka galmudug loo igmad xalka muxuu ku jiraa xirsi baan ku horeynay
anigu baarlamaan aan nahay ra'yiga aan ku kala gadisneyn ra'yiga aan ku kala gadisneyn meesha waa uu ka baxay wuxuu ahaa madaxweyne cabdikariin maanta baarlamaanku waxa u taagan yahay maanta waa isku ra'yi shaqa anaga wada dhexaysa waxaa loo dhaariyay howlihii dadka reer galmudug aan u qaban lahayn baana loo dhaariyay waxaan rabnaa ama anagu maanta aan isku aaminsannahay ama aan isku raacsannahay in aan u wada shaqeyno ummadda reer galmudug hoggaan daacad ah oo dalka iyo dadka iyo diinta nagu hoggaamiyana aan doorano haddii alla idmo kulley waan isku wada raacsannahay waxa sakaya fikir duwanaadana wuxuu ahaa madaxweyne cabdikariin asagana meesha waa uu ka baxay maanta wixii ka dambeeya waxaan aaminsannahay ama aan ogahay xaqiiqsanahay in aan u wada shaqeynan ummadda reer galmudug hoggaan daacadana aan dooran doono haddii alla idmo
adigoo soo koobaya maxamed gabagabadan waan isla soo gaarnay
baarlamaanka wuxuu ku shaqeeya sidiisa badaan dib ugu laabto aqlabiyad dastuurka wuxuu ka koobaya 72 qodob uu ka koobaya qodob kasta dastuurka ka mid ah waxa uu qeexayaa in la fahansan yahay oo maad tafsiirkiisa iyo aqrintiisa iyo fahfaahintiisa loo baahan yahay qofka xildhibaanka duu yahay waa wax uu ku shaqeynayo
hadda madaxweynihii isku hayo waa tuu xilka iska casay marka xalka maxaad u aragtaan
waxaan xalka u arkaa in maad baarlamaanka midoobaan ummadda loo daneeyo maad waxaan u dhaarano aan usuu amaanad u taaganahay in ummadaas aan badbaadino dastuurka iyo sharciga aan ummadda ay noo dhiibteen oo amaanada xilka amaanada noo ahaa inaan ilaalino sidatan aan u dhoorno ummadda nin hoggaamin kara aan sida shalookan aan ku qaldamin nin ummadda hoggaamin kara dalkana anfici kara dadka maarta khayraadkoodii wanaagoodii horumarkoodii amniga keeni kara nabadgelyo ka shaqeyn kara in la sameeyo xildhibaanadana waxaan leeyahay waxay xalku uu ku jiraa inay maarta midoobaan xildhibaanada shalay maarata kortay afarta ahaa oo shaqada soo qabta walaalahooday ahaa oo sharciga ku taagnaa in inta kalena way soo dhoweynayan marba ma diidana xildhibaan diidan ma jiro waxaan aniga aan u baahannahay waxay tahay sharciga inaan ku dhaqanno si midaysanna aan meeshii u tagno ummaddii maarata xilka aan u haynana aan u doorano qof anfici doono
inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban waxaan u mahadcelinayaa martidii barnaamijka maanta iigu martida ahayd oo kale ah xirsi axmed maxamed iyo doctor maxamed cabdulaahi cali oo labaduba ka tirsan baarlamaanka maamulka galmudug inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo
aad bay u mahadsan tahay Seynab Abuukar Maxamed oo dooda gaaban Muqdisho noogu soo diyaarisay halkaad naga dhegaysanaysaan waa VOA Washington haatana waa xubintii waxbarashada Barxad Maxamuud Kaariye ayaa Hargeysa nooga soo diray
Santaatir Islaam jiritaanka ebehay kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta waxbarashada oo idinka imanaysa Hargeysa. Dal waliba manhajka waxbarasho ee u degsan jaangooynta aqoonta iyo heerarka nololeed iyo sidoo kale adeegsiga wax kasta oo qoraal la xidhiidha waxau salka ku hayaa wadadhexaad u ah luuqadda uu leeyahay. Taas waxay kaabtay nidaamka waxbarasho ee dalkaasi ahaado mid ka turjumaya tagtada, joogtada iyo timaadada dalkaas, gaar ahaan dhinaca dhigaalka taariikheed iyo sooyaalkooda. Todobaadkii hore waxaa dunida laga xusay maalinta afafka adduunka, waxaana deegaamo badan oo ka tirsan mandaqada Geeska Afrika oo Soomaalidu ka mid tahay ay ka mid ahaayeen dadkii xusay. Dadka aqoonta u leh afafka dunidu waxay inta badan af Soomaaliga ku sheegaan inuu ka mid yahay kuwa laga dayrinayo marka ay timaado dhibaatooyinka ku gadaaman. Caqabadaha ku gadaaman ayaa lagu daray barabixin ay ku hayaan luuqada qalaad sida afafka Ingiriisiga iyo Carabiga. Dhibaatooyinkaasi af Soomaaliga oo keliya saameyn kuma laha, sidoo kale waxay saameyn ku leeyihiin waxbarashada. Walow heerarka waxbarasho ay ku xidhan tahay luuqadda budhiga u ahay, haddana af Soomaaligu waxa uu ka mid yahay kuwa intooda badan aan xoogga la saarin, waxaana goobaha waxbarashadu xoog ku leh luuqadaha qalaad waana dhib taagan, sida uu sheegay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Somaliland, Professor Cabdicali Jaamac.
Runtii waxa weeye halis bay nagu hayaan, laakiin waxa weeyaan luuqadiida horta luuqadda af Ingiriisiga waynu u baahanahay iyada lafteeda, maaha in lala culloobo. Waa luqadda internationalka ahayd ee cilmiga iyo technology-ga adduunka oo dhan ku qoran yahay. Marka waxa weeyaan dood baa meeshii taalla. Dooddu waxa weeyaan yaan la barabixinin afka Soomaaliga, yaan la barabixinin baa loo jeeda. Laakiin maaha macnaheedu luqadda kale yaan la baranin. Luqadda Ingiriisiga iyada waa loo baahan yahay in barano, luqadda Carabigana waynu baahan yahay in barano, diinteeni iyo dhaqankeeni baa ku xidhan. Waxa loo baahan yahay meeshii waxa weeyaan in luqadii Soomaaliga meesha aan laga saarin ee mar walba ay iyadu yeelato ahmiyaddii ay yeelato, luqadii kalena waan baranayna. Marka waxaan u baahanahay arday laba midigle ah baan soo saarayna wasaaradda waxbarashada haddaan nahay. Marka waxaan u baahanahay in soo saarno arday iyo dhalinyaro laba midigle ah. Waxaan rabnaa luqadda kale ee internationalka Ingiriisiga lafteeda ma doonayna inuu bidixda ku yaqaano, waa inuu taana midigta ku yaqaana lafteeda. Waxaa loo jeedaa in aan lambar wanka laga qaadin afka Soomaaliga.
Xoojinta luuqadda af Soomaaligu waxay qayb ka qaadanaysaa udhug yeelashada cilmiga kale ee ku qoran luuqadaha kale, sababtoo ah dunidu waliba markay afkeedu xoojiso ayay afafka kalena wax ku tarasan kartaa. Waa duluucda doodda dadka aqoonta u leh afafka cilmigu ay qabaan. Dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo koobaynaa xubintii waxbarashada ee toddobaadkan oo idinka imanaysa magaalada Hargeysa. Waxaan idinla socodsiinayaa anigu waa Barkad Maxamuud Kaariye. Intaan toddobaadka dambe mid lamid a ku kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa maana Allah.
Barkad Maxamuud Kaariye iyo xubintii waxbarashada haddaanu intaasi kaga gudubno, waxaan haatana awooda idin soo marinaynaa xubintii isboortiga. Waxaa inoo soo diyaariyey Maxamuud Mascade.
Waxaan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka ciyaaraha. Dalka Ingiriiska waxaa gabagaba soo gaaray koobkii EFL Cup-ka loo yaqaano, waxaana Foden isku daray kooxaha Manchester United iyo Southampton. Ciyaartan ayaa ka dhacday gegida Wembley ee magaalada London, waxaana ahayd ciyaar ay si aad iyo aad dadweynuhu u sugayeen. Macallinka Mourinho iyo ciyaaryahankii uu soo iibsaday Zlatan Ibrahimovic ayaa waxay caan ku yihiin hanashada koobabka oo hadba kooxda ay u tageen koob kula guuleystay. Dhinaca kale, kooxda Southampton waxay dhowaantan soo iibsatay ciyaaryahanka la yidhaahdo Manolo Gabbiadini oo ay ka soo iibsatay waddanka Talyaaniga. Ciyaaryahankan ayaa tan iyo markii uu yimid horyaalka dalka Ingiriiska waxa uu isbaray taageerayaasha dalka Ingiriiska iyo kuwa kubadda cagta oo uu tusay inuu yahay ciyaaryahan mudnaa inuu u ciyaaro kooxaha waaweyn ee dunida ee ku loolama horyaalka qaaradda Yurub. Ha yeeshee, nasiibkiisu waxa uu noqday kooxda Southampton oo haatan isaga ku xisaabtanta. Daqiiqada yar markay ciyaartu socdeen, gool ayuu u saxiixay farxaddii uu garoonka kula dhex boodayse, waxaa qalbi jebiyey calanwadaha ciyaarta oo yidhi goolkaasi waxba kama jiraan, walow goolka uu run ahaa. Ha yeeshee, calanwadaha ayaa diiday oo yidhi waa ofsayd. Waxaa ka faa'iidaystay Zlatan Ibrahimovic oo gool u dhaliyay kooxda Manchester United. Lingard oo ah wiilasha ay soo barbaarisay kooxda Manchester United ayaa ugu daro labi eber ka dhigay. Taageerayaasha Southampton way qalbi jabeen. Ha yeeshee, Gabbiadini ayaan isagu qalbi jabin oo daqiiqadii ugu dambeysay ee qaybtii hore ciyaarta gool u saxiixay kooxda Southampton. qabti dambe markii la isugu soo noqday 3 daqiiqo oo markii la dheelayay ayuu gabi diini labeeyo waxa uu ku yiri taageerayaasha Manchester United hadii qabti hore ciyaarta gool la iga diiday waan la imid maxaad iga qaadaysaan waxa uu jawaabay Zlatan Ibrahimovic oo gabagabadii ciyaarta oo 3 daqiiqo oo ka dhimantahay goolkii guusha u saxiixay kooxda Manchester United waxa xusid mudan ciyaarahanka la yiraahdo Herrera ee qadka dhexe uga ciyaara kooxda Manchester United ee u dhashay waddanka Spain uu lahaa mas'uuliyadda goolkan oo si qurux badan uu banooni baalaha uga soo dhigay oo Zlatan Ibrahimovic madax iskula baaciyay goolka kooxda Southamptonna uu koobsaday wax kasto ay kooxda Southampton isku daydo ay ciyaarto ay badashaba uma aanay suuragalin inay ciyaartaasi wax bareejaha ka keensato waxay ku soo gabagabooday ciyaartu 3-2 koobkii EFL Cup kana waxa ku guuleysatay kooxda Manchester United oo ciyaartoydoodu ay u dabaaldegeen waxa taageerayaal badan oo kubada cagta ay isweydiinayaan Manchester United di u dabaaldegi jirtay kooxaha koobka waaweyn ee qaarada Europe iyo horyaalka dalka Ingiriiska ma waxa alla baday inay EFL Cup ka oo macallinkii Alex Ferguson aanu badanayn jirin in ay haatan u dabaaldegaan si kastoo ay tahay waa koob oo guul ay ka heleen waxaana macallin Mourinho oo aad u jecel qorashada koobku uu haatan leeyahay koob ayaan ku guuleystay Zlatan Ibrahimovic ayaa hadlay waxa uu yiri meel kasto aan tago koob ayaan ka qaadaa ayaa sheexidigi ee barismaadkii ku duulay jirtay kooxda Southampton ee Letizia ayaa hadlay ciyaarta kadib oo yiri Southampton lagama badin ee waa laga eexday goolkii gabiyadiini laga diiday hadaan la diidi lahayna ma filayo in koobka nalka qaadi lahaa Letizia si kastoo ay tahay kooxdaadii Southampton hadii laga heliyo hadii kalaba koobkii EFL Cupka Manchester ayaa jeebka ku shubatay wareelka dalka Ingiriiska shalay hal kulan oo kaliya ayaa la ciyaaray kooxda Tottenham Hotspur ayaa Stoke City waxa ay ku qabatay 4-0 Harry Kane ciyaarahan kale yiraahdo ayaa goolashaasi 3 kamida isagu shabaqa ku hubsaday halka goolka kalena uu dhaliyay ciyaarahanka isna ay kooxdaasi ku socoto ee Del Ali sidaasina 3 dhibcood ayaa kooxda Tottenham Hotspur jeebka ugu shubatay horyaalka dalka Spain hadii aan jaleeco kulamo xiisa badan oo adag ayaa liskaga horimid kooxaha waaweyn ee Atletico Madrid iyo Barcelona ayaa ciyaar adag iskaga horimid garoonka kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid 2-1 oo dirqi ah ayaa guusha ku raacday kooxda Barcelona oo ciyaaryahanka ka fujiye markasta oo la'aantiiba aanan uqoon halka ay Barcelona ku dambeyn doonto Lionel Messi ayaa daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta goolka guusha u saxiixay Villarreal oo Real Madrid la ciyaarisana waxay ciyaartaasi markuu hoggaaminayay 2-0 asaati ciyaaryahanada Gareth Bale Cristiano Ronaldo iyo ciyaaryahanka Alvaro Morata ayaa 3 gool ka dhaliyeen oo liba Morata daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta ayuu goolkaasi u saxiixay dhageystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka ciyaaraha toddobaadkan tan iyo kulan dambe waa Maxmuud Mascado oo idinla sidaa iyo nabad gelyo
Mascado ayuu kaasi ahaa iyo xubintii isboortiga haatan waxaanu ku sii siqaynaa gabagabadii idaacaddayada galabnimo Zahra Ciidla Nuur oo istuudiyaha igu helisa aan ka codsado inay noo dulmarto qodobadii warka ugu waaweynaa
Mahadsan Jacfarow madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa diyaarinaya khudbadiisi ugu horeysay ee uu ka jeediyo golaha Kongreeska Mareykanka xilli aqalka cad oo dadaal ugu jiro in uu iska fogeeyo eedaha la xiriira in dadka agdhow madaxweyne Trump ay xiriir la yeesheen xukuumadda Ruushka taasi oo loogu baaqayo in loogu sameeyo baaritaan madax bannaan afayeen u hadlay aqalka cad ayaa sheegay telefishinka ABC uu waramay in ay kalsooni ku qabaan wax kasta oo ay noqoto natiijada baaris la sameeyo nin la tuhunsan yahay in uu argagixisan yahayna waxa toogasho ku dilay booliska dalka Indonesia toogashadaasi kadib ayay booliska ka warameen sida ay wax u dhaceen waxana la sheegay ninkaasi uu bambal gacmeed ku tuuray dhisme ay dawladdu leedahay taliyaha booliska galbeedka Jaffa Anton Sharlian ayaa sheegay in aanay cidna waxba ku noqon bamkaasi dhinaca dalka Iraqna xoogaga amaanka ayaa gacanta ku dhigay isniintan maanta buundo muhiim ah oo ku taala magaalada Mosul iyagoo horeyna ugu sii socda weerarkooda toddobaadka qaatay ee ay ku doonayaan inay galbeedka magaaladaasi kaga sifeeyaan maleeshiyada ISIS. Saraakiishu waxay sheegeen in ciidamada dowladdu ay la wareegeen buundadaasi oo loo yaqaano buundada afraad amaba buundada koonfureed oo isku xidha labada daamood ee webiga caanka ah ee Dajla.
Atana aanu u jaleecno dhinacii heesaha, waxaa idinku soo maqan heestii Sagootis iyo codadkii Nimcaan Hillaac iyo Xamde Kuwin.
In kaston sadogisa tok isan yadi hata urda se haladide sorna han hunwaye samir kay mohungo bo kusi sugayaye hiligeno samadeyo sada shaqig doonta badatki sidwaye ilmada susumayso shaacilkay go'sanfala kusagoti aya
iyadii galabnimona inta ayaynu ku soo afmeereynaa waxaanu idinkaga tagaynaa codadkaasi Nimcaan Hillaac iyo Xamde Kuwin iyo Heesti Sagootis waxay idaacadda idinla socodsiinayay aniga oo ah Jacfar Kukay iyo Zahra Ciidlano intaynu mar kale kulmayna idaacadda iyada fiidnimo nabadeed.
بحيد عفيف ساقل واقف وخيتي سيمي سأرى ساسكي سلهو ساردين قليت صبحنا البحضة سميس كاق النعان عند سار لها samis kagan ma'a inda sahari laha
المضاق السميس جعل كيغ الصدالات